Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio. Soos ons dat elke oggend vroeg doen met 'n koffie en 'n beskuit in die hand, wil ek jou uitnooi, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio gesels De Wet Jonker van Melk SA oor suiweluitvoere na buurlande en geleenthede na China. Lenet Lou van Plaas Media het tydens die Voermol Gala aand met Martin Seifert, een van die beoordelaars, en met die beesboer en skaapboer van die jaar gesels. Ek self gesels met Izan de Plooy van die LRF oor vrugbaarheid van vroulike diere, dekluiste en daar tot kalwing. Davie Kilian van die OVK Wolkantoor bring weer vir ons die nuutste in die wolmark.
Dis nie net 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap. Ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons skop sommer af vanoggend met De Wet Jonker van Melk SA en hy gesels oor suiweluitvoere na buurlande en geleenthede na China.
Sy voorreg om te wees om vandag net 'n blik te gee oor presies wat aangaan internasionale handel en dan veral op suiwelprodukte. Ja, daar is veel projekte by Melk SA. En ek is dan natuurlik die bestuurder van die marktoegang en douane projek. Baie keer was ons ook andersom, ons praat van die offensiewe en defensiewe kant van die benadering. Dit is nogal baie interessant. Dit is presies wat die naam aandui. Daar is twee fasette. Die eerste kant is die douane kant, dis die defensiewe kant. En as ons praat van defensiewe kant, dan kyk ons natuurlik die beskerming van Suid-Afrikaanse suiwelprodukte. Ons moet ons mark beskerm. Soos jy weet, is ons praat van internasionale handel, dan vind dit natuurlik handel plaas, maar daar is ook seker wat ons noem beskermingstariewe. Nou die tariewe kan mens amper sien soos 'n muur wat opgebou word. Want jy moet nog jou bedryf beskerm. Want daar is baie keer gevalle, veral in die eerste wêreld landdele, waar jy sien dat daar baie staatsinmenging is. En dan word produkte normaalweg in 'n groot mate en dan ook gedamp in jou land. En daarvoor moet jy eintlik 'n muur opbou van beskerming. Nou die muur van beskerming is dan precies soos die twee woorde sê, die defensiewe kant is die muur van beskerming. As ons kyk na die muur van beskerming is tariewe 'n baie goeie trolle. Wat is tariewe? Tariewe is invoerbelasting. Daar was 'n tydperk gewees, as ons nou 'n bietjie paar jaar terug aan 'n paar dekades terug gaan, en as ons gesien was daar 'n tydperk gewees wat ons eintlik uitgesluit was van wêreldhandel. Nou wat het dit beteken? Dit het beteken dat niemand mag suiwelprodukte of enige landbouprodukte in die land invoer. Dit was ekter die besluit van die minister van landbou. So indien daar tekort was van produkte, dan moes jy eers toestemming gekry het, jy moes 'n motivering skryf. Daar was natuurlik beheerrade gewees daai tyd. Die beheerraad dan 'n motivering geskryf aan die Nasionale Bemarkingsraad wat die minister se adviesarm was en die dan natuurlik voorleggings gemaak en dan het hulle vir jou gesê jy mag soveel invoer, jy mag dit van daai land af invoer en natuurlik dan geen belasting betaal nie. Maar die situasie het verander hier in die middel van die 90's, toe al die beheerrade opgehef word. Toe het ons die situasie kry waar kwantitatiewe beheer, as ons pas van kwantitatiewe beheer, dan is dit natuurlik dat die minister besluit, mag jy invoer of mag jy uitvoer. Dit is opgehef, want ons het weer deel geword van die Handelswêreldorganisasie, waarvan ons egter eintlik baie jare terug 'n stigterslid was. Maar as gevolg van die politieke bedeling wat daar was, is ons toe later afgesluit van die wêreld, in die omgeving van die laat 80s, begin vroeg 90s, is het nou weer deel daarvan geworden. En ja, het ons nou die kwantitatieve beheer vervang met invoertariewe. Dat is wel baie interessant. Ek was een van drie manskappe wat van die departement landbouw na die raad op tariewe handel gegaan het, en ons moest vir alle landbouwprodukte moest ons heffings instel. Nou die gedachte geweest rondom heffings en die beskermingsmuur wat ons dan opgerig is, is om naast en by productie en verbruik in balans te hou. So ander woorde, as jy normaalweg tekort gehad het aan product, het jy toestemming gehad om die product in te voer, en die tariewe moest nou nie vermoed dat jy glad nie mag kan invoer nie, dat net te hoog is nie. So is een baie fijn balans tussen tariewe wat regverdig is. En wat natuurlijk op die einde van die dag is, mens kyk na tarief, is dit belastingoordrag. En wie betaal daarvoor? Die huisvrou betaal daarvoor. En dit moet mens ten alle koste verhoed het. So ja, het is tariewe ingestel. Tariewe is een baie belangrike ding as ons kyk na internationale handel. Nou, as ons gaan kyk na die wereldhandelstariefboek, dan sê jy vind dat alle suiweltariewe val onder hoofstuk 4. Nou in hoofstuk 4 is daar 6 kategorieën. Dit is belangrijk, vir enig iets wat jy in die wereld wil verhandel of invoer of uitvoer, is dan natuurlijk invoerbelasting. En daarvoor kry ons sekere verskillende kodes, ons noem het tariefkodes. Nou, ons hoofgroepering is in 6 dele opgedeel. Ons begin by vloeibare product wat 0401 is. En in Suid-Afrika is alle vloeibare producte, jou gewone drinkmelk, jou room, is vry van tariewe. Ander woord, jy betaal geen invoerbelasting as jy enige drinkmelk spesifiek suiwel. Soos elke liewe product, jy sê, of jy pen wat jy in jou hand het, of jy ring wat jy dra, of jy kleer wat jy dra, elke het die tariefkode. Nou, suiwel is onder hoofstuk 0401, is vloeibare product. Dan kom ons by 0402, ek gaan kortliks die 6 hoofkategorieën noem, want elke het een ander belasting. 0402 is jou geconcentreerde product. Daar kom vooral jou afgeronde melkpoeier in, vormelkpoeier, condensmelk en versoete suivelproduk, kom als onder 0402, dit is jou geconcentreerde product. 0403 is al jou yoghurt en jou aangesierde product, yoghurt en karringmelk, 450 een kilogram. Kom ons by waaipoeier, 0404, ook 450, kom ons by botter, 5 rand een kilogram, die laaste kategorie is alle soorte kaas, wat 5 rand een kilogram is. Nou, as jy gaan kyk, die 6 kategorieën word eindelijk ook in subkategorie opgedeel, want daar is verskillende vetklasse, en elke vetklas het ook aan die tarief, so het raak baie, baie ingewikkeld. Maar Suid-Afrika in die proces gegaan, het baie vereenvoudig. Ons het in totaal in ons tariefboek, so plus minus 40 subkategorieën. As jy na die eerste wereldlande toe gaan, het sy Europa of Amerika, dan sit jy moet oor die 200. Want hulle gaan nie net onderskeid maak, tussen die verskillende vetklasse, en hulle kyk ook na die verskillende verpakking, of die verskillende behandeling wat die product ondergaan, en daar volgens daar sekere tariewe. Dit gaan als oor beskerming. Sekere goed wil jy toelaat, ander goed wil jy, ga jy bietjie hoor tariewe het. Nou die tariewe, het is die fondatie van enige internationale onderhandelings. Want van daaraf ga jy voor en toe. Dit is amper soos die huwelik wat jy intree. Jy bring jou goed aan die huwelik toe, ons bring ons goed aan die huwelik toe, op een van die dag bepaal ons hoe ons voor en toe gaan. Want waar we gaan handel? Jy wil graag mark toegang hê. En dit is ons tweede been, wat ek net vandag wil bietjie oorsig wil gee. So die eerste is die beskermingsmuur wat ons ophoud, en as jy dan begin onderhandel met jou handelsvernoot, dan wil jy graag ook sy mark penetreer, en dit is die marktoegang gedeelte. In internationale handel is daar twee maniere hoe jy marktoegang kry. Eerstens, jy betaal of die normale tarief, of jy probeer jou product in die land en kry teen een laar tarief, een laar invoerbelasting. Maar sommige kere is dit altyd moeilik om laar tariewe te kry, maar dan kyk ons ook na bijvoorbeeld quotas, invoerquotas. So hulle sal jou toelaat om een sekere hoeveelheid product in te bring, het sy onder een of ander tariefkode. Ek sal net een voorbeeld geef van die kaas wat ons onderhandel met die Europese Unie, dan kan jy een laar belasting betaal of geen belasting betaal. Maar as ook belangrijk as ons kyk na tariewe, vind ons ook baie dat die tariewe is nie net die tarief wat aanvankelijk ingestel is, hy word oor tyd, moet hy afskaal. Want die wereldhandelsorganisatie sê vir jou, as jy land moet gaan onderhaal met jou handelsvernoot, moet jy binnen 10 jaar, as jy ontwikkelende land is, dan moet jy binnen 10 jaar met jy jou tariewe heeltemal uitfaseer. So het is amper 10 snitte wat jy kry, oor die 10 jaar, jy begin op een hoë tarief, en dan elke jaar een verminder die tarief. En so op die einde van die dag is dit wat ons noem een vry handelsooreenkomst. Maar natuurlijk is nie, alles is nie altyd vry nie. Hulle, die organisatie bepaal, die wereldorganisatie bepaal, dat jy 90% van alle producte wat jy uitvoer, moet op een vry basis wees. Maar daar jy het ook een sekere behoud, jy kan sekere sensitieve producte, wat vir jou land 'n groot inkomste lewer of 'n groot produksie lewer wat jy wil beskerm, kan jy 10% van daai produkte kan jy uithou. In die wêreld en sy wil sal ons altyd kyk, want jy het, ons moet balanseer produkte. Want soos ons weet, ons sal net nou daarby uitkom, is sy wil baie seisoonaal. In die winter produseer jy minder en in die somer produseer jy meer. So daarom het hulle gegaan en as jy kyk die ons balanseer produkte in sy wil, is gewoonlik jou poeiers en jou botter. Sy wil se bederfbare produk binne 24 uur moet jy hom verwerk. En al hoe jy kan eintlik in die langtermyn kan stoor as jy haal die bottervet uit, maak botter daarvan, haal die poeier uit, het sy met 'n hoë proteïen of lae proteïen, volronde melkpoeier en afgeronde melkpoeier. En op 'n dag vandag kan jy dit weer hersaamstel en natuurlik in die resepte insit dan weer jou produk vervaardig. So die produk is altyd die sensitiewe produkte en dis waar die regerings altyd 'n baie baie groot rol speel. Hulle in Europa sies hulle bou berge van hierdie goed. So dis 'n kort tariewe. Al reeds vir 3 dekades, hier van die vroeg 1990s, het die departement van landbou besluit dit is baie belangrik en die minister dan van 'n handelsforum gestig. Nou alle landboubedrywers verteenwoordig op die forum en daar sit ons saam met alle departemente, het sy departement landbou, departement gesondheid, departement welsyn en dan ook natuurlik handel en nywerheid. Sit ons dan in protokolle ontwikkel. Nou die tariewe wat ons nou oor gepraat het, dit vorm die basis vir al daai goed. Maar dis hoe jy vorentoe gaan. Jy moet afgaan of jy moet opgaan met die tariewe en so moet jy baie lande wil jy baie meer toegang hê, ander lande wil jy minder toegang hê en daar sit ons aan ons wikkel die protokolle. So ons is baie gelukkig om die platform te hê om daai protokolle te onderhandel. As ons gaan kyk, ek gaan 'n paar bietjie statistieke gee net om 'n bietjie agtergrond te gee. Ons sit op die oomblik, huidige oomblik en ek moet my syfer moet jy nou direk aanhaal nie, want elke dag is daar boere wat bykom, daar's boere wat weggaan. Ons sit so plus minus met 850 boere. Van die boere, as jy totale kudde gaan kyk, is dit plus minus 670 tot 680,000 melkbeeste. Nou van die melkbeeste produseer in 24 3,34 biljoen liter melk. Dit is nogal heel wat om dit te kwantifiseer. As ons gaan kyk, suiwel is ongelukkig seisoonaal. In die winter produseer ons minder en in die Oktober, September, Oktober maand is die piekmaande. Nou as ons kyk na die verskil tussen die somer in die wintermaande, dan sit kan dit van jaar tot jaar wissel tussen 30 tot so hoog as 39% verskil. So dit is nogal groot. Maar om 'n bietjie verder te vat. Ons produseer plus minus 8 miljoen liter melk per dag in die winter. En hy gaan op so hoog as omtrent 11,5,8 miljoen in die somer. Dit gee vir jou 380 melk tankers, soos ons dit maar noem, die Engelse term kan gebruik, melk tankers elke dag op die pad om daai melk te vervoer vanaf die plaas na die onderskeie fabrieke. Nou hoeveel van daai voer ons uit? Nou ons natuurlik melk word in sy rou vorm ook uitgevoer. Ons voer dit ook na ons biestate uit waar daar fabrieke is waar dit verwerk word, maar dit word ook natuurlik verwerk in waar dit toegevoegde produkte, hê sy jogurt, kaas of wat ook al is. Nou as ons daai produkte omwerk in melk, anders hoeveel melk jy nodig gehad om my goed te produseer, dat is het 17% van die totale melk wat ons produseer. So is nogal groot. En daarom is marktoegang van so belangrik, want al die melk kan altyd 'n plek vind in die markt nie. En daarom moet ons mark uitbrei. Ons sit met 9 provinsies, maar ons sê ook ons tuislande reg rondom ons, wat ons ook ons noem ons douane-unie. Sluit in Botswana, Lesotho, Namibia en Swaziland. Dit is ons naburige lande. En ons ook 'n vrye handelsooreenkoms met hulle. So produkte kan vry oor die grense gaan. En dis eintlik 'n verlengstuk van Suid-Afrika. So ons sit nie met 9 provinsies, maar eintlik met 13. En as ons kyk na die uitvoere na die lande, dan vat dit 70% van alle uitvoere gaan na ons buurlande toe. En slegs 30%, afhangende van spesifieke jaar, gaan dan uit buite die douane-unie. En as ons gaan kyk, ons vat ander groot lande waar ons uitvoer, ons vat Zimbabwe, Mosambiek, en ons het Zambië by, dan sit 90% van ons totale uitvoere. So ons voer baie uit na ons buurlande reg rondom ons. En dis ons grootste mark op die oomblik. Daarvoor is die Afrika ooreenkoms wat so dit jaar terug onderteken is, van so belangrik. Want dit gee vir ons ook nou 'n pad vorentoe. Om ons vingers uit te brei en ons voetspore te los in die res van Afrika. En dis vir ons baie belangrik. Minister Steenhuisen was onlangs in China gewees. Vlede jaar September het hy ooreenkoms geteken. Daai ooreenkoms was vir ons baie belangrik geweest van hoekom? Daar is een paar producten wat onderhandel is en suiwel is een van hulle. En ons is baie dankbaar daarvoor. Maar ongelukkig vat dit tyd. Want van die politici by mekaar gekom het, hulle van sy deur oopgemaak word, is daar baie strukture wat in plek moet kom. Wetgewing wat in plek moet kom. Uitvoersertificering wat in plek moet kom. En dit vat ongelukkig rukkie. En ek hoop dat ons binnen die volgende 18 maande dalk moontlik kan wees om die eerste besendings uit te stuur en sien dat. Working closer om waar jy sê alle aanmeldbare siektes in die Wêreldhandelsorganisasie van dierewelsyn. Is daar so plus minus net rapsie oor die 50 van die aanmeldbare siektes en working closer is een daarvan. Nou working closer veroorsaak verskeie probleme vir ons. As ons kyk na die normale vleisbeeste, ja, 'n vleisbees word siek maar na 28 dae herstel hy tot 'n redelike mate en die bees kan aangaan. Maar kom ons by melkbeeste, dan is dit ongelooflik 'n groot probleem van hoekom. Hy veroorsaak mastitis en die mastitis is ontsteking en dit sit die kooi ongelooflik terug. Maar dis ook ekonomiese implikasies. Want dien daar 'n working claw uitbreek is, kan nie altyd al die melk onmiddellik verwerk nie. Die melk moet 'n spesiale verwerking hê. Waar's normaalweg melk sal pasteuriseer, moet hierdie melk gedubbel gepasteuriseer word. Nou, oomlik as jy moet gedubbel gepasteuriseer, dan moet jy weet dat om die dubbel fasiliteite geskep word by spesifieke fabriek. En dit kan nie altyd moontlik wees nie. Die enigste product wat ons werkelijk nog kan uitvoer, indien daar werk in klauseer, is langlewe melk, of soos die sogenaamde IAT melk. Want hy word in baie hoë temperatuur gepasteuriseer, en dan is ons natuurlijk vry van al die bakteries en goed die bakterie ook vind. So ja, dit ongelukkig het dit 'n probleem vir ons. En as ons kyk, die eerste uitbraak wat ek genoem het, wat ek mee betrokke was, rondom 2010 gewees, toen ons vir 'n lang tyd 'n vry land gewees. Nou, as jy vry is, dan kan jy baie makliker met jou handelsvennote onderhandel, en jy kan redelijk, as dit goed gepasteuriseer is, kan jy uitvoer. Maar die oomblik as die uitbraak was, dan het jy probleme. En ons wees in 2009 in die eerste een gekom. Dit is haat in die wildtuin gewees, en hy het uitgebrei. En vandag sit ons ongelukkig met oor die 200 uitbrake wat nog nie opgelos is nie. So bijvoorbeeld kyk ons na KwaZulu-Natal. Op die oomblik sê ons buurlande van selfs Eswatini of die sogenaamde Swaziland sê vir ons geen suiwelproduk uit Natal kan uitgevoer word na ons toe nie. Want hoekom? Hulle sit ook met baie uitvoere van landbouprodukte en die oomblik as daar 'n moontlikheid van risiko van oordrag van die siekte na die daar op hierdie land toe, kan hulle ook hulle status verloor en daarom is hulle baie versigtig. So ja, werking closer op die oomblik is vir ons 'n groot probleem.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Voermol en verskeie ander borge bied jaarliks sy beste van die beste kompetisie aan, waar tydens die beesboer en die skaapboer van die jaar aangewys word. Plaas Media was by hierdie onlangse gala geleentheid en Lynette Lou van Plaas Media het daar met van jaar se wenners, as ook een van die beoordelaars, die welbekende Martin Seyfert gesels.
Martin, begin deur net eers vir ons te vertel wat julle indrukke vanjaar was van die kwaliteit van die deel.
Ja, ons het verjaar nie so ver gereis as verlede jaar nie. Die heer wat ons gesien het, die besoeke wat ons gedoen het, is, ek denk die mens was baie goed uitgesoek, die boere. Hulle diere was van baie hoogstaande gehalte gewees. En die paai was maar moeilik, maar ons het goed reggekom. Ons moes eindelijk weitrui in die eerste in die Ooskaap gekyk, daar in die berge gewees, Kerfkaartse wêreld en toe Krokolaan toe en daar vandaan Memel toe. En as ek dink aan die drie rasse wat ons gekyk het, eers die Brangus, toe die Droughtmaster en Sussex en daarna die Bovelders, dan was die gehalte van die beeste baie goed gewees. Die boere weet wat hulle doen, hulle gebruik goeie bulle en mens kan sien hulle weet waar na toe hulle op pad is. So ek dink, ons het hulle uitgesoek op wat hulle omstandighede is, hoe hulle deelneem aan die gemeenskap om hulle, hoe hulle die ander boere help, hoe hulle aan aan die RPO behoort, aan ander organisaties wat hulle behoort, boerenverenigings, en hulle weet precies wat hulle doen op die grond, en dan is het ook vir my baie mooi geweest dat jy sien, pa en sien, pa's familie, waar daar was, dit, as hulle so werk, dit is vir my baie goed, dit is vir my altyd baie hartseer, as ek sien, pa doen baie goed, en hy bou sy stoet op, of kudde op, nou, met een sekere gehalte, en dan stel die kinders die belang nie. Maar hierdie geval is het, as die toekomst vir die mense, want die kinders stel belang, en die gehalte van die beeste is van so aard, dat hulle net vorentoe kan gaan. Hulle moet net bly om die regte bulle te gebruik, dan kan ek net sien dat die goede toekomst op hulle wacht.
Ek is Paul van die kerk van Boshoek Bovelders. Ons is regtig baie dankbaar teenoor ons hemelse vader en teenoor die hele beestbedrijf dat ons die geleentheid gehad het om vanaand die nationale beestboer van die jaar toekenning te kon kry. Een groot dank aan al die betrokkenes, al die borge, voerbol wat hierdie hele ding maar initieer. Ek wil ons baie dankie sê ook aan soveel mentors wat een groot invloed op ons beeste gehad het die afgelope klompe jare. Mense soos Dr. Ad Viljoen, my pa Connie, ons mense wat ons eer en wat regtig 'n groot bydrae gelewer het tot ons bedryf.
As jy moet sê, wat dink jy is die, wat was julle leading edge, hoekom het julle gewen?
Ek dink die rede hoekom ons gewen het, is omdat ons so baie streng is op ons teelseisoene en die data wat ons gebruik, hoe ons dit interpreteer, maak gebruik van DNA, alle koeie word individueel gepaar verse. Ons paar nie iets wat nie vooraf bepaal is wat er bulle kom by hulle nie. Al die data daarmee saam, ons het meer as 50 jaar se data. Hoe ons dit by mekaar sit, ek dink het alles 'n groot bydrae gelewer. Dalk miskien die bestuur van ons kudde, ons dragtigheid.
I'm Richard Armstrong, I'm a farm on the farm Tweedale in the Cathcart district in the Eastern Cape. We farm with Dooney Merinos, and I've got a Dooney Merino stud, Tweedale Doonies.
So Richard, you've been awarded National Sheep Farmer of the Year. What does it mean, not only for yourself, but for the industry in general to get such an award?
Yeah, for myself, it's an absolute privilege to have been nominated as a finalist, to be in the top three, and to win the the prize as finalist of the year this evening is just the cherry on the top. We farm for, like I said earlier in the evening, we farm for passion and for the love of it. We don't farm for accolades, but to get an accolade like this is just amazing. And it's not just my hard work. The generations before me, I'm a third generation farmer. They've laid the foundation, and I've managed to build on it to where we are now, and yeah, it's just a privilege to be here, and I think it's good for the industry.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Ek gesels vandag met Izaan de Plooy. Sy is tegniese beampte by die LRF. Izaan, dag sê.
Goeiemôre Johan, baie dankie.
Izan, ek wil jou eintlik vra, so tong in die kies, waarvoor staan LRF, want dit is 'n baie lang naam, mense sal dit nooit in een van die klein blokkies geskryf kry, wat jy gewoonlik kry as jy vorms invul, waar jy jou e-posadres moet sit, niks pas ooit daarin nie.
Ja, so. Die LRF staan vir die Lewende Hawe Registrerende Federasie.
Nou, wat doen hulle? So in kort.
So in kort is ons oorkoepelende liggaam binne die rooivleisbedryf. Ons het 'n hele klompie beestedersgenootskappe wat met ons geaffilieer is. So ons lewer tegniese dienste aan hulle. Hierdie genootskappe maak gebruik van 'n diensverskaffer genaamd Breedplan. En hulle is in Australië gestasioneer en ons help hulle in Suid-Afrika om basies Breedplan te implementeer. So ons help die genootskappe self met die stelsels wat gebruik word en dan ook die teelers om Breedplan teelwaardes beter te verstaan, data aantekening beter te verstaan. En dan verteenwoordig ons ook hierdie genootskappe binne die rooi vleisbedryf as 'n liggaam wat sake kan dryf op nasionale vlak, want hierdie genootskappe het basies dieselfde goed in gemeen wat betref diere aantekening, registrasies. Ons dryf ook die saak by die RMIS. So na speerbaarheid is vir hulle belangrik, so ons help ons genootskappe om om basies gehoor te word in die breër industrie.
Nou vandag gaan ons bietjie kyk na vroulike vrugbaarheid en dekluiste. Jy het nou vir my al hierdie mooi goed vertel. Hoekom is vroulike vrugbaarheid so 'n belangrike eienskap in die vleisbeeskudde?
So, maak jy saak watter produk jy verkoop nie. As jy 'n speenkalf verkoop, as jy op die ou ende 'n karkas verkoop, as daar nie 'n kalf is nie, het jy geen produk nie. So, jou koeikudde is so belangrik dat daar elke jaar 'n gesonde, bemarkbare kalf moet wees. So elke koe in jou kudde moet vir jou daai kalf gee. As hy dit nie doen nie, dan kos sy die boerdery geld.
Hoe kan daar geneties geselekteer word vir vroulike vrugbaarheid?
Ja, so daar is 'n genetiese komponent vir vrugbaarheid. En as ons die regte gereedskapstukke het, kan ons daarvoor selekteer. Die omgewing, hoofsaaklik die beskikbaarheid van voldoende voeding, speel ook 'n groot effek op vrugbaarheid. Maar daar is daai genetiese komponent waarop voor ons kan selekteer.
Izan, wat is een van die groot uitdagings wanneer dit kom by die genetiese seleksie vir vroulike vrugbaarheid?
So as ons kyk na ons vrugbaarheidseienskappe, is hulle oor die algemeen maar redelik laag tot medium oor erflik. So wat dit beteken is die omgewing speel 'n baie groot rol in die uitdrukking van hierdie eienskap. Maar dit beteken nie dat ons glad nie daarvoor kan selekteer nie. Daar is daai genetiese komponent en as ons die regte genetika kan identifiseer, dan kan ons daarvoor selekteer.
Watter eienskap gebruik Breedplan om vroulike vrugbaarheid mee te beskryf?
So Breedplan gebruik 'n eienskap genaamd daad tot kalwing, of in Engels noem hulle dit days to calving, as 'n vroulike vrugbaarheidseienskap.
Nou, wat is daad tot kalwing en hoe verskil dit dan van interkalfperiode?
So daad tot kalwing word beskryf as die periode tussen die bil in datum, die eerste blootstelling wat daai koei of vers het aan 'n bil en die daarop eenvolgende geboorte van die kalf. As ons kyk na interkalfperiode, is dit die periode van die geboorte van die een kalf na die volgende kalf. So Breedplan verkies daad tot kalwing aangesien hierdie eienskap van die nie genetiese faktore wat 'n invloed het op die interkalfperiode uitsluit. So byvoorbeeld as daar 'n droogte is en die boer besluit hy gaan die bulle eers later wat die koeie sit, want die kondisie van die koeie is nog nie reg nie. Dan verleng hy outomaties daai koeie se interkalfperiode, maar dit het niks te doen met die koeie se genetika vir vrugbaarheid nie. Dit is net die omgewing en die omstandighede wat 'n invloed daarop het. So met daad tot kalwing sluit ons daai wagperiode uit. Ons begin eers die periode tel wanneer die bulle ingaan by die koeie. So daai variasie word outomaties uitgesluit met daad tot kalwing. En met daad tot kalwing is dit ook vir ons makliker om koeie te identifiseer wat hier is en dieselfde geleentheid gehad het om dragtig te raak. Want ons gebruik deklys inligting, so jy weet presies wanneer die bil ingegaan. So daar is nie 'n raai van okay, hierdie koeie was nou almal op die boer se plaas. Die aanname wat ons maak is dat almal blootstelling gehad het aan die bil. Maar dit is nie altyd die geval nie. En verder wat daad tot kalwing ook lekker maak is ons kan dit in beide verse en koeie gebruik as 'n vrugbaarheidseienskap.
Izon, watter vroulike diere word geïdentifiseer wanneer daar vir daad tot kalwing geselekteer word?
So, wanneer ons vir daad tot kalwing selekteer, selekteer ons vir verse wat vroeg puberteit bereik. So dis daai verse wat wanneer hulle eerste blootstelling aan die bil het, is hulle die wat eerste dragtig raak. As ons kyk na die koeie, is dit die wat vroeg in die dekseisoen dragtig raak. So gevolglik gaan hulle ook vroeg in die kalfseisoen kalf. En die lekker ding daarvan om hierdie koeie te identifiseer is hierdie koeie gaan 'n langer herstelperiode hê na hulle gekalf het voor die volgende dekseisoen. So hulle het 'n beter kans om herbeset te raak in die volgende dekseisoen en die kans is ook groter dat hulle dan nou elke jaar 'n kalf sal hê. Ons kyk na die kalfs wat gebore word van hierdie koeie, gaan hulle 'n langer periode, omdat hulle vroeër in die kalfseisoen gebore word, gaan hulle 'n langer tydperk het om te groei voor hulle gespeen word. So hulle gaan waarskynlik swaarder wees by speen.
Watter inligting word gebruik om daad tot kalwing teelwaardes mee te bereken?
Soos ek genoem het, kyk breed van nou daadlik lys inligting. Of in Engels verwys ons daarna as mating lists, wat die teelers dan nou na die genootskap toe stuur. So die inligting wat daarvan word is die bul ID, so die bul aan wie die koeie blootstelling het, of die multivar ID as hulle van multivars gebruik. Die bul indatum, so daai dag wat jy die bul by die koeie gesit het, en die tipe dekking, byvoorbeeld is 'n natuurlike dekking gewees, en dan die bul uitdatum. Dis basies al inligting wat gebruik word en dan kan Britan die koeie gaan identifiseer wat saam blootstelling aan die bul gehad het en dan gaan kyk hulle watter of hoe lank het dit gevat vir daai koei om te kalf of watter het glad nie gekalf van daai dekking nie.
Hoe word daad tot kalwing teelwaardes geïnterpreteer?
So wanneer ons kyk na die teelwaarde, beskryf dit die genetiese verskille tussen diere ten opsigte van die tydperk tussen die begin van daai dekseisoen tot en met die geboorte van die kalf. So dit word in dae uitgedruk. So koeie wat 'n korter periode het, gaan waarschijnlijk een negatieve teelwaarde hê. En dit is waarna ons soek. Die koeie met daai korter daad tot kalving periode, om hulle dan te identificeer wat vir jou elke jaar een kalf vroeg in die dekseisoen gaan gee. En as ons na die bulle kyk, is dit daai bul wat sy vroulike nageslag vir jou elke jaar vroeg in die kalfseisoen een kalf gaan gee. En die waarschijnlijkheid is daar dat hulle ook meer gereeld gaan kalvers gee.
Jy het ons nou baie slim gemaakt vandag met al hierdie goed oor die vroulike vrugbaarheid, dekluiste en daar tot kalving. Ek sê vir jou baie dankie vir 'n lekker geselsie. Dit was dan Izanne de Plooy, sy is tegniese beampte by die LRF.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
LabWorld is 'n analitiese laboratorium wat volledige voorontledings vir 'n wye verskeidenheid rou materiale en voere voorsien. LabWorld fokus ook op waardetoevoegings soos aminosure, vetsuur, ontleding en suikerontledings. LabWorld spesialiseer in verteerbaarheidstoetse vir beide monogastries en herkouers en verskaf volledige NIR kalibrasies gebaseer op Suid-Afrikaanse gewasse en voerrantsoene. Kontak gerus die laboratoriumbestuurder Dr. Elrisa Taljaard by 083-469-3349 of LabWorld by labworldsa.co.za.
En nou is het tyd vir Dawie Kilian met die nietste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG12 met die nietste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week versterk, gedryf deur sterk vraag en 'n goeie gehalte aanbieding. Goeie resultate is behaal ten spyte van 'n sterke rand, met pryse wat tans ongeveer 24% hoër is as dieselfde tyd verlede jaar. Die gesertifiseerde aanwyser het met 2.4% gestyg en teen 'n skoon prys van R208.94 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het het met 3.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R203.41 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 2653 bale aangebied, waarvan meer as 95% verkoop is. Die hoogste prys van R200 per kilogram is behaal vir 'n 1 baal lot BBFFI van 16.5 mikron uit die skeersel van McNaughton Farming, Graaf-Reinet. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende, kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse topbesteder was McNaughton Farming, Graaf-Reinet, met die 1 baal lot BBFFI van 16.5 mikron en 'n prys van R200 per kilogram. Vrystaat, Bloukruin Boerdery, Vriesburg, met die 1 baal lot BMH van 17.4 mikron en 'n prys van R175 per kilogram. Noord-Kaap, Jesse van Straten, Philipstown, met 'n 2 baal lot CL van 18.9 mikron en 'n prys van R168.50 per kilogram. Wes-Kaap, Aie Orendal en Seens, Swellendam, met 'n 2 baal lot BA van 18 mikron en 'n prys van R167 per kilogram. Noordwes, Tommiesrus, Lichtenburg, met 'n 10 baal lot CM van 19 mikron en 'n prys van R142.90 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 37,5 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op die 19 November plaasvind, van waar 'n kwartelige CG13 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dis dan al vir vanoggend. In woensdagoggend se Landbou Radio is Leon die skaapherder aan die woord met sy woensdagwenk en hierdie week gesels hy oor domsiekte. Tanya Blighnout van SSA gesels oor plaasaudits. Louis Botha van die Memel distrik vertel vir Isak Hofmeyer van Plaas Media meer oor sy Latelle skape. En daarmee groet ek jou hier by Landbou Radio vanoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio.